15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Država će učiniti sve da zadrži vrhunske naučnike, uključujući značajno povećanje plata u nauci, preneo predsednik Vučić profesoru Stojanu Radenoviću, jednom od najcitiranijih matematičara na svetu. I ovog vikenda gužve na putevima, kolona vozila na Horgošu duža od 5 km. Lideri G7 ne mogu da ostanu nemi pred požarima u šumama brazilske Amazonije, kaže nemačka kancelarka Angela Merkel, uoči samita grupe najrazvijenijih zemalja sveta. Moramo učiniti sve da se vatrena stihija zaustavi, poručuje Merkelova. U Nišu počinju 54. filmski susret i festival glumačkih ostvarenja igranog filma. Srpski kajakaš Strahinja Stefanović osvojio srebro na svetskom prvenstvu u Segedinu i obezbedio učešće na olimpijskim igrama. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, temperatura do 34 stepena. Posle ekonomskog oporavka i privrednog razvoja država će sada pokazati da brine o nauci i kulturi, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Vučić je u razgovoru sa profesorom Stojanom Radenovićem, matematičarem, jednim od najcitiranijih naučnika u svetu, poručio da će država učiniti sve da zadrži naučnike koji su doprineli da Srbija bude bolje plasirana na šangajskoj listi i da će biti značajnog povećanja plata u nauci i oblasti kulture, zabeležila Ida Maričić.
Poziv predsednika Vučića za profesora Stojana Radenovića bio je iznenađenje, ali i velika čast.
Pa da vam kažem, nisu mi se noge odsekle, ali ovo je tako mnogo za mene da me zove predsednik iz centra New Yorka, tamo je ne znam koje vreme bilo. Ja nisam mogao da verujem, neko, supruga kaže, čekaj da te neko ne zove, pa ako nije, vidim da je Aleksandar.
Predsednik Vučić sa druge strane kaže da je njegovo zadovoljstvo veliko jer je ugostio čoveka koji ostvaruje međunarodna priznanja radeći iz podruma zgrade u kojoj živi na Vračaru u Beogradu i to na starom laptopu.
Hoću u ime svih naših građana, u ime naše zemlje da vam se zahvalim na marljivom radu, na velikom trudu, na tome što ste proslovili ime naše zemlje, ne samo svoje ime i prezime. U nauci, u matematici, ja kad sam se spremao za ovaj susret, ja ništa nisam razumeo šta sam pročitao od konveksnih, metričkih i ne znam kakvih i čega sve stvari o kojima vi pišete naučne radove iz oblasti matematike, ali sam vam beskrajno zahvalan što toliko vredno radite i mene je lično pogodila i zato sam pozvao i ministra Šarčevića i ministra Malog. Činjenica da ste, rekao bih, zbog naše sveokupne nedovoljne aktivnosti i pažnje počeli da pišete za, odnosno da potpisujete za Saudijsku Arabiju i moja želja bila i zato vas molim da, a mi ćemo obezbediti, i to je moje i javno obećanje, uslove kakve svi drugi nude.
Profesor Radenović ističe da je za bolju poziciju naše nauke neophodna veća podrška države mladim naučnicima.
Ja sam bio strog što sam rekao, profesori su mentalno lenji. Čovek koji je finansijski opskrbljen, a ima solidan broj godina, on ne može drugi da bude nego mentalno lenji. Ja sam pomenuo većinu profesora, nisu oni krivi zbog toga, ali čim ima dobar život, on ne može da bude, ja godinama ne idem, na primjer, leti, meni je stvarno strašno da idem, da budem na plaži. I ranije sam trpeo to da sa suprugom vodim pa da stavimo peškir u Baškim Vodama, da čave čekamo.
Ne ličite.
To je užasno, pazite.
Ne ličite ni malo na Sinišu.
Da, ali da vam kažem ovo, veliki je, to je vojska ljudi mladih, srednjih godina sa kojima ja sarađujem. To je ogroman broj, pazite. I sad ne mogu sve da pomenem. Ali ja u stvari tu možda imam čak taj minimalni doprinos. Jer pazite, istraživači imaju veliku sujetu, spremni su i da omalovažavaju.
Da bez ulaganja u kadrove nema napretka, svestan je i predsednik Vučić.
U svakom slučaju država će i sada pokazati, kao što sam rekao, uz medicinske sestre gledat ćemo da nauci i kulturi najviše podignemo primanja, ali sam saglasan sa vama da je državi potrebno vratiti radom i angažovanjem, a ne samo kuknjavom. I vama sam zahvalan na rečima koje su nas sve probudile i koje govore o tome da samo radom i marljivošću možemo da idemo napred. A što se države tiče, mi nećemo ulagati samo u autoputeve, vodovodi, kanalizaciju, sve ono gde kasnimo i 50 godina, to ćemo gledati da brzo uradimo, već ćemo ulagati u naučno-tehnološke parkove, brzi internet, digitalizaciju i pre svega da pokušamo da vratimo mnoge ljude iz sveta koji znaju da rade, ali i one koji su ovde, da im pokažemo pravo poštovanje koji daju konkretne rezultate.
Zahvaljujući profesoru Stojanu Radenoviću, Univerzitet u Beogradu našao se među 300 najboljih u svetu 2017. godine. Kako Univerzitet u Beogradu više nema u svojim redovima najčitanije istraživače, to je dovelo ove godine do pada na šangajskoj listi univerziteta za 100 mesta.
Srbija želi da gleda u budućnost i želi bolje odnose sa Hrvatskom, ali je teško razumeti situaciju u kojima ste u 21. veku meta nasilja samo zbog svoje nacionalne pripadnosti ili zbog toga što navijate za fudbalski klub Crvena zvezda, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Posle najnovijih napada na Srbe u Hrvatskoj, predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu Miodrag Linta predlaže diplomatsku akciju koja treba da ukaže na taj problem. Prema njegovim rečima, redovni izveštaji o stanju ljudskih prava i protestne diplomatske note samo su neki od instrumenata koje država može da iskoristi kako bi zaštitila naše ljude koji žive u regionu, zabeležio Ivan Jovanović.
Bilo kakvi incidenti na nacionalnoj osnovi za Srbiju su neprihvatljivi, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za televiziju Pink. I Hrvatskoj i celom regionu bivše Jugoslavije, prema njegovim rečima, potrebna je stabilnost, a ne novi sukobi.
Želimo da gledamo u budućnosti, želimo bolje odnose, ali ovo što se dešavalo i u Kninu i u Đevarskama kod Kistanja, svuda u svim mestima su napadali ljudi koji gledaju zvezdu. To su strašne stvari i neverovatno je da u 21. veku ne postoji bolji odgovor na to nego da pričate o velikosrpskoj agresiji. Ako vi uživate u tim rečima, ako verujete u to, to je sve što imam da kažem. Mi ćemo da gledamo da sve što možemo pomognemo našem narodu.
Vučić je također rekao da Srbi u Hrvatskoj, što se tiče ljudskih prava, danas ne mogu da se pohvale uslovima u kojima žive.
Sada je jasno zašto mnogi od tih ljudi se danas nalaze ovde u Srbiji i zašto su otpočeli novi život. Potpuno razumevanje, ne samo da imam za te ljude, nego im hvala što su i nas uspeli da promene na bolje. Onima koji žive u Hrvatskoj, nadam se da će stići nekakva vrsta političke podrške iz Evropske unije, iako u nju ne verujem duboko, a što se nas tiče, mi smo im uvijek na raspolaganju da sve što možemo da uradimo.
Predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu, Miodrag Linta, predlaže da se sveobuhvatnom diplomatskom akcijom obezbede uslovi za poštovanje ljudskih prava Srba u državama u regionu.
Prvo, da naše ministarstvo spoljnih poslova radi tromjesečne ili barem šestomjesečne izvještaje o stanju ljudskih prava Srba u Hrvatskoj i drugim državama regiona, da te izvještaje šalje na sve relevantne međunarodne organizacije, na primjer na adrese 751 poslanika u Europskom parlamentu. Da to radimo godinama, da ih šaljamo jednim nacijama također.
Linta kaže da i na dnevnom nivou treba zvanično reagovati na sve slučajeve kršenja ljudskih prava.
Naše ministarstvo spoljnih poslova treba da redovno upućuje protestne note i da poziva na razgovor hrvatskog ambasadora kada god se dešavaju manifestacije ustaštva, a posebno kad se dešavaju brutalni fizički napadi. Također mislim da je važno da u razumnom vremenskom roku osnuje se jedna posebna državna institucija, možemo je nazvati Ministarstvo za Srbe regionu.
Najnoviji talas incidenata na nacionalnoj osnovi u kojima su Srbi u Hrvatskoj bili žrtve počeo u sredu uveče tokom utakmice kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona Young Boys Crvena zvezda.
Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović izjavio je da je uhapšena osoba koja se dovodi u vezu s napadom na građanina u Viškovu, koji se dogodio pre nekoliko dana. U Viškovu, u blizini rijeke, napadnut je srpski povratnik 70-godišnji Dobrivoje Arsić, koji živi u tom mestu. Dodao je da policija sprovodi opsežnu kriminalističku istragu zbog incidenta u Đevrskama, kada su u sredu napadnuti gosti kafića srpske nacionalnosti dok su gledali prenos utakmice Crvene zvezde. Do sada je podneto 5 prekršajnih i jedna krivična prijava.
Šanse da Kosovo bude primljeno u UNESCO danas su i matematički manje nego pre 2 godine, izjavio je bivši ambasador Srbije pri toj organizaciji Darko Tanasković. U intervju za RTS on je nastojanja kosovskih Albanaca da preuzmu srpske svetinje na Kosovu i Metohiji ocenio kao odraz njihove ideje da stvore novi sintetički kulturni identitet. Na glavnim putevima i na graničnim prelazima pojačan je saobraćaj, na graničnim prelazima sa Mađarskom kilometarske kolone i višesatna zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Vanja Pupovac.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na graničnim prelazima pojačan saobraćaj beleži se i ovog popodneva, posebno na graničnim prelazima koji vode ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Na graničnom prelazu Horgoš formirane su kolone dugačke preko 5 km, pa su zadržavanja oko 5 sati. Na graničnom prelazu Kelebija oko 2 sata, a na graničnom prelazu Horgoš 2 oko 3 sata. Pojačan saobraćaj beleži se i na izlasku iz zemlje na graničnom prelazu Goston i Bački Vinogradi u intervalima od 30 do 40 minuta. Informacija za one koji ulaze u našu zemlju je da na graničnom prelazu Preševo putnička vozila čekaju oko sat vremena, a na graničnom prelazu Gostun oko sat i po vremena. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Veća količina vozila beleži se i kod Barića, odnosno na uključenju za autoput Miloš Veliki, zbog čega je moguća usporena vožnja, kao i na deonici kod Ovčar Banje, gde se saobraćaj obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo i na totalnu obustavu saobraćaja na deonici puta od Čačka ka Konjevićima, gde se saobraćaj preusmerava kroz sam centar Čačka. Svim vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da drže što veće odstojanje između vozila, posebno na deonicama gde ima većeg broja vozila, gde su formirane kolone, što je svakako aktuelno tokom vikenda, a i tokom sezone. Svim vozačima mi iz Automoto Saveza Srbije želimo srećan put.
Hvala, iz Automoto Saveza Srbije javila se Vanja Pupovac. U nastavku novosti dana, vesti i svet.
Zbog velikog broja požara u brazilskom delu Amazonije, predsjednik Jair Bolsonaro naredio je slanje vojske koja će pomoći u gašenju vatre. Do odluke je došlo posle velikog pritiska lidera Evropske unije i saopštenja Francuske i Irske da neće ratifikovati trgovinski sporazum sa zemljama Latinske Amerike ako Brazil ne učini više na gašenju požara. Za to vreme u mnogim zemljama Južne Amerike organizovani su protesti zbog načina na koji se brazilski predsjednik odnosi prema situaciji u Amazoniji. Požarima je zahvaćena i Bolivija, posebno pogranična oblast prema Paragvaju.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da lideri G7 ne mogu da ostanu nemi pred požarima u šumama brazilske Amazonije i da će apelovati da se učini sve kako bi se vatrena stihija zaustavila. Ona je rekla da Nemačka podržava poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona da se na samitu G7 u Bijaricu razgovara o požarima u Amazoniji. Očekuje da će lideri poslati jasan poziv da se sve mora učiniti kako bi se zaustavili požari u prašumi koja predstavlja pluća planete. Inače, samit G7 će obeležiti razgovori o međunarodnoj trgovini, ekonomskoj nejednakosti, Brexitu i klimatskim promenama. Najavljeni su brojni protesti i demonstracije protiv učesnika samita, javlja Nataša Jokić.
Sastanak G7 okupit će lidere 7 ekonomskih sila Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Kanade, Francuske, Nemačke, Italije i Japana. Francuski predsjednik Macron obratio se danas francuskim građanima govorom u kome je naglasio da je cilj sastanka G7 da se postigne dogovor koji bi doprineo povećanju ekonomskog rasta i zaposlenosti. On je govorio o inicijativama koje bi omogućile da, kako je rekao, naše ekonomije postanu pravednije i da cilj ne bude samo povećanje profita za akcionare. Po Macronu cilj je također i smanjivanje napetosti u trgovinskim odnosima u svetu, čime je aludirao na trgovinski rat Sjedinjene Američke Države Kina i pretnje da se on proširi na odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Macron je ocenio da je u središtu samita pitanje klimatskih promjena i nastojanja da se sačuva priroda. On je najavio, kako je rekao, prve konkretne rezultate u pogledu stanja okeana, jer će trgovački brodovi i tekstilna industrija, koji su najveći zagađivači, preuzeti precizne obaveze. Također je podsjetio na teške posljedice požara u Amazoniji, konstatovao da nas se, kako je rekao, svih tiče požar u Amazoniji, čime je uoči samita izazvao polemičke odgovore brazilskog predsjednika Bolsonara, koji mu je prigovorio zbog, kako je rekao, kolonijalističke retorike. U pozadini ovog sastanka je nesloga najvećih ekonomskih sila. Ovo je prvi samit ove grupe koji se posle 44 godine postojanja neće završiti zajedničkim saopštenjem i zaključcima. U pozadini fotogeničnih tema, kao klimatske promjene, je strah velikih ekonomskih sila od recesije, strah od posljedica trgovinskog rata Sjedinjenih Američkih Država sa Kinom. Nemačka je pogođena uvođenjem američkih taksi na automobile, dok je Trump ljut zbog uvođenja francuskih taksi za džinove digitalne industrije kao Google, Amazon, Facebook itd. Uoči dolaska u Bijaric, Trump je juče zapretio da će uvesti carine na uvoz francuskog vina. A ovdašnji francuski ekonomisti sada spekulišu da li će Trump, kako kažu, smeti to da uradi u godini uoči predsjedničkih izbora, dovodići Sjedinjene Američke Države u opasnost da se, po mišljenju ovih ekonomista, Sjedinjene Države izoluju.
Predsjednik Amerike Donald Trump je najavio nove veće tarife na uvoz iz Kine u iznosu od 5%. Do takve odluke je došlo samo nekoliko sati, pošto je Kina obelodanila planove o uvođenju carina na američku robu od 75 milijardi dolara. Trump je to nazvao politički motivisanom odlukom i optužio Peking da ostvaruje koristi na štetu Amerike. Severna Koreja lansirala je dve balističke rakete kratkog dometa u more na istočnoj obali, saopštila je južnokorejska vojska. To je već sedmi put da Severna Koreja ispaljuje rakete od susreta američkog i severnokorejskog lidera Donalda Trumpa i Kim Jong-una u demilitarizovanoj zoni između dve Koreje u junu. Južnokorejski savjet za nacionalnu bezbednost je saopštio da je novo lansiranje rakete izazvalo zabrinutost i pozvao Pjongjang da prestane sa podizanjem vojnih tenzija i da se vrati za pregovarački sto sa Washingtonom što pre.
Ruske nuklearne podmornice ispalile su balističke rakete na poligonu na Kamčatki i u Arhangelskoj oblasti u okviru borbene obuke, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Rakete su ispaljene u Arktički okean i Barincovo more. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uspešno testirala novu raketu. O oružju i o samom testiranju nije izneto više detalja. Predsjednik Irana Hasan Rohani u četvrtak je zvanično predstavio protivvazdušni raketni sistem Bavar 373. Iranski tanker sa 2,1 milion barela sirove nafte vredne 130 miliona dolara, koji je pre nekoliko dana pušten iz Gibraltara, postaje višednevne zaplene, promenio je kurs i sada umjesto ka Grčkoj plovi ka ruci Mersin u Turskoj. Tanker je promenio kurs pošto je Grčka saopštila da neće da rizikuje svoje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje se protive i prete sankcijama ukoliko tanker stigne u Grčku. Pretpostavlja se da Mersin možda i nije krajnja destinacija, jer se nalazi 200 km severozapadno od rafinerije u Banijasu u Siriji, gde je navodno tanker i krenuo pre nego što je početkom jula zadržan u Gibraltaru.
U Srbiji je počela žetva suncokreta. Prinosi su ispod očekivanih, a proizvođači su nezadovoljni i akontnom cenom od 25 dinara za kilogram. Tvrde da to ne pokriva ni troškove proizvodnje. Pripremila Davorka Tešić.
Dragan Todorović iz sela Progar kod Surčina, koji pod suncokretom ima 3 hektara, a do sada je požnjao samo jedan, nije zadovoljan ovogodišnjim rodom.
Prinos je tu negde do 3 tone po hektaru. Pa imao sam ovako negde oko 4 tone prošle godine. E sad ovo resto što imam, ona mi je i na bolje mesto, mi to zovemo mesto Donje polje, malo je niži teren, kvalitetnija zemlja, mislim da će biti veći prinos.
Direktorka poljoprivredno-stručne službe Padinska Skela Anka Kačarević kaže da su na parcelama koje su do sada požnjevene prinosi malo ispod proseka.
Ovog momenta sigurno nije preko 3 tone, prinosi su negde na nekom višegodišnjem proseku, tu je negde oko 3 tone, znači zasad na ovom regionu. Naravno očekuje se da će u nekom narednom periodu ti prinosi biti malo bolji, ovi hibridi pune vegetacije.
Vodeća kompanija za otkup suncokreta Victoria Grupa objavila je akontnu cenu te uljarice od 25 dinara za kilogram. Dragan Todorović kaže da to ne pokriva ni troškove proizvodnje.
To je ubitačno. Za ulog mi treba 33.000 dinara. Za jutro suncokreta. A ovo sad što sam ovrlo, tamo ću imati da se razdužim, da li će mi ostati 2.000. Malo je i 30 dinara je malo. da je barem 35, malo bi se pokrili nešto i nešto bi mogli da uradimo.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu prva registrovana cena suncokreta bila je 30,5 dinara za kilogram. Proizvođači se nadaju da je to znak da će ta uljarica, koja ne može da se skladišti, ipak poskupeti.
Više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05.
Period je godine kada cveta ambrozija i povećan je broj pacijenata u alergološkim ambulantama. Gradonačelnik Beograda Zoran Radovičić je rekao za RTS da je razgovarao sa ekspertima i profesorima biološkog fakulteta i da će osmisliti 20-godišnju strategiju za rešavanje tog problema. Naveo je i da kaznena politika za uništavanje ambrozije na privatnim posjedima nije dovoljno agresivna i da će se u okviru najavljene strategije i taj segment uzeti u obzir.
Govoreći o izgradnji Tiršove 2, prvi čovjek Beograda kaže da je stručni tim koji je oformila vladina kancelarija za javna ulaganja pre nekoliko dana odabrao jednu od dve predložene opcije sa tendera i najavljuje početak radova verovatno od proleća.
Po toj opciji se vidi da ćemo imati 33.000 kvadrata, da ćemo imati dovoljan broj parking mesta, da ćemo u samoj klinici pola soba će biti jednokrevetnih, ostale će biti sa dve postelje za pacijente. Posebno važno da će u okviru ovog idejnog rešenja i dalje urbanizam rešavati te pristupnice. Imaćemo dvosmerni pristup sa autoputa, pristup iz Veligradske.
Kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Školska godina samo što nije počela, njoj se najviše raduju prvaci. Opremanje za školu, izbor pribora, ranca, odeće, obuće, najmlađima je posebna zabava. Ipak njihove želje roditeljima predstavljaju veliki udarac na budžet. Koliko košta opremanje đaka za školu, proveravala je naša Jovana Obrenić.
Sedmogodišnja Milica Terzić iz beogradskog naselja Sremčica za školu je spremna. Knjige i sveske su na radnom stolu, ranac i puna pernica.
Išla sam sa roditeljima da kupim Mini Maus ranac i vrećicu Mini Maus, pernicu Mini Maus, a tata mi je kupio sveske, teta mi je kupila haljinicu za prvi dan škole, jednorog haljinu. I jedva čekam da krenem u školu.
Komplet knjiga za đaka prvaka je oko 7.500 dinara. Međutim, to nije jedini trošak, kaže Miličina majka Jelena. Tu su i ranac, garderoba, obuća, pa je, kaže, izdatak mnogo veći.
Kupili smo anatomski ranac koji smo platili 8.500 dinara, pernicu praznu od 1.500, koju ćemo napuniti sa kvalitetnim bojicama i flomasterima. Bilo je i povoljnijeg pribora, ali za školu smo želili najbolje za svoje dete.
U odnosu na one za prvake, knjige za starije razrede su i do tri puta skuplje, zato je sve više onih koji pazare na štandovima polovnih udžbenika. Vrlo često željenu knjigu nađu po upola nižoj ceni, kažu knjižari.
Dolaze, traže, gledaju, menjaju. Najveće interesovanje je trenutno za 5. 6. 7. 8. 99% roditelji i međusobne učenice za mene. Ima tu neke kupovine.
Posjedujem udžbenike svih izdavača. Cijene udžbenika se kreću dakle od 349 dinara po primjerku. Roditelji dolaze sa unapred određenim spiskom knjiga koje njihova deca koriste za narednu školsku godinu.
Uglavnom je upola jeftinije. Može da se desi da je nešto približno ceni kao u knjižari, ali to su oni baš ekstra računi udžbenici. Imamo i onih loših, oni se kreću znači skoro tri puta jeftinije odnosno na knjižari.
Kupovina pernica, olovaka, zarezača, gumica, pribora za likovnu i geometriju iz roditeljskog novčanika izvuče oko 6.000 dinara. Male sveske koštaju od 9 do 170, a one A4 formata mogu da se nađu po ceni od 20 do 370 dinara. Da bi sve to stalo u ranac, za njega treba izdvojiti od 900 dinara na pijačnim tezgama do 10.000 u knjižarama. Posle toga na red dolaze odeća i obuća. Na sve pomenuto treba dodati i đačko osiguranje, ali i ekskurzije koje se uglavnom održavaju u prvom tromesečju školske godine.
U Nišu večeras počinju 54. filmski susret i festival glumačkih ostvarenja igranog filma. U konkurenciji za nagrade je 12 filmova. Festival otvara Delirium Tremens Gorana Markovića, a 30. avgusta zatvara prva epizoda druge sezone serije Senke nad Balkanom. Opširnije Biljana Mijalković.
U zvaničnoj konkurenciji za nagrade 54. filmskih susreta je 12 filmova. Izbor objašnjava jedan od selektora, filmski kritičar Dejan Dabić.
Kriterijumi su jasni, kvalitet glumačkih ostvarenja, ali i atraktivnost određenih naslova kada reč o festivalu i letnjoj pozornici. Publika želi da vidi poznate glumce, da vidi atraktivna glumačka ostvarenja i prosto mi moramo da im izađemo u susret. Nekad filmovi nisu možda briljantni, ali glumci koji u njima igraju su dobri ili su popularni ili jednostavno publika hoće njih da vidi.
Biće dodeljeno 8 nagrada.
Ove godine o nagradama odlučuju Nela Mihajlović, koja je predsednica žirija, Goran Radaković i Tamara Aleksić. Nagrade su kao i do sada Grand Prix na ISA za najbolje glumačko ostvarenje na festivalu, Car Konstantin za najbolju mušku, Carica Teodora za najbolju žensku ulogu, Povelja za mušku i žensku ulogu, dve nagrade za mušku i žensku, dakle epizodu, i jedna nagrada za najbolju debitantsku ulogu.
Na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, gde se festival održava, sve je spremno, objašnjava direktor festivala Srđan Savić.
Letnja pozornica u tvrđavi je pre izvesnog vremena rekonstruisana, tako da možemo da kažemo da odgovara onome što se očekuje kada je naš festival u pitanju, i naravno očekujemo da će biti i svi vrhunski uslovi za projekciju, odnosno da će slika biti izuzetno kvalitetna, i naravno kada je u pitanju tom da se dobije maksimalan kvalitet koji se očekuje kada su u pitanju savremene projekcije, koje će na letnjoj pozornici ići od svih filmova koji su u zvaničnom programu sa DCP-a, što garantuje maksimalan kvalitet slike i zvuka.
Na svečanom otvaranju Gorici Popović biće uručena nagrada za životno delo Pavle Vujisić, a festival otvara film Delirium Tremens Gorana Markovića.
U Prizrenu je počeo 4. Medimus, festival srednjovekovne muzike. Festival organizuje Društvo prijatelja manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena, izveštava Jovana Milovančević.
Nastupom ansambla Medimus sinoć je počeo istoimeni festival koji se održava u atriumu crkve Svetog Spasa pod Kaljajom u Prizrenu. U okviru 4. izdanja ovog festivala predstavit će se instrumentalni i vokalni ansambli iz Srbije, Mađarske i Grčke. Medimus ima jasan koncept i baštini jednu vrlo specifičnu vrstu muzike, kaže umetnički direktor i selektor festivala Darko Karajić.
Glavni cilj Medimus festivala je predstavljanje srednjovekovne muzičke umetnosti Evrope. Takođe u okviru festivala mogu se čuti koncerti duhovne muzike i može se čuti takozvani world music, znači muzika sveta. Festival je otvoren za sve muzičke pravce koji zadiru duboko u prošlost.
Pored ansambla Medimus, sinoć je nastupio i ansambl muzika profana iz Mađarske, a večeras publiku očekuje susret sa grčkim vizantinskim horom, koji je za 40 godina postojanja odsvirao preko 1300 koncerata. Deceniju stariji je naš ansambl Renesans, čiji nas nastup takođe očekuje večeras. U atriumu crkve Svetog Spasa oni će izvesti svoj prepoznatljivi repertoar, kaže osnivač ansambla Renesans Dragan Mladenović.
Večeras će ansambl Renesans izvesti srednjovekovne italijanske igre i tradicionalne srpske pesme iz ovog kraja, iz svete srpske zemlje Metohije.
Simonida Stanković i njen projekat Hiperboreja zatvorit će festival Medimus, koga sledeće godine na istom mestu u Prizrenu očekuje 5. jubilarno izdanje.
Srpski kajakaš Strahinja Stefanović osvojio je srebro na svetskom prvenstvu u Segedinu i obezbedio učešće na olimpijskim igrama. Osvajanje medalje Stefanoviću su čestitali predsednik Aleksandar Vučić i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. U Segedinu je naša Snežana Pantović.
Jeste upravo tako, Srbija ima dakle najbržeg drugog kajakaša na planeti, reč je o mladom 21. godinu starom Strahinji Stefanoviću, koji je u srebro izborio i normu za odlazak na letnje olimpijske igre u Tokiju, a ovo mu je prva sezona u seniorskom timu. Samim tim njegov uspeh je veći i sve čestitke.
Sam se pretvorio u javu, kako bih rekao, zaista mi je drago, dao sam sve od sebe što sam to i hteo da uradim. Znao sam, bio sam siguran i verovao sam ako budem izveslao maksimalnu trku da ću uzeti medalju. To sam i uradio i stvarno sam srećan zbog toga što sam drugi na svetu. Bila je jaka konkurencija i želim da se zahvalim svima. Zaista smo se stvarno borili i hvala im.
Eto, čuli smo mladog Stefanovića, šta je za Radio Beograd 1 izjavio neposredno po završetku te finalne trke, a danas je program veoma bogat, ovde dvosed K2 500, Holpert i Marko Novaković zauzeo je četvrto mesto, njima je nažalost medalja izmakla za 200 dela sekunde. Milica Starović je bila sedma na 200 metara, a prva u polufinalu na 500 metara, finale je sutra od 11 časova i 44 minuta. U ovom trenutku na startnoj liniji su olimpijski vicešampioni, naš dvosed na 1000 metara Zorić Tomićević, oni će se nadmetati u polufinalu, a u popodnevnom programu imat ćemo još dva polufinala, to su četverci u muškoj konkurenciji, u ženskoj konkurenciji, i nadamo se da će ove tri posade koje tek nastupaju uspeti da izbore sutrašnja finala.
Hvala, Snežana Pantović javila se iz Segedina, a prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 34 stepena, u Nišu 35. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo na zapadu, jugozapadu i jugu, popodne promenljivo oblačno s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne na širem području grada moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 22, dnevna 33 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.